Kutoka hapa Washington, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, tukitangaza kutoka studio nambari 15. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa tarehe 26 mwezi Oktoba mwaka 2018, ambapo tunasikika katika eneo zima la maziwa makuu, vile vile kupitia redio 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, ikiwa ni Ijumaa, ujuavyo msikilizaji, ilivyo ada ni kwamba tutakuletea Live Talk, mjadala wa wiki, ambapo hii leo tunajadili udanganyifu katika mitihani ya kitaifa katika shule mbalimbali eneo la maziwa makuu. Je, huko Kenya, rais wa nchi hiyo Uhuru Kenyatta anasemaje kuhusu wizi na ununuzi wa mitihani?
Si ni nyinyi mnawapatia pesa? Au pesa hiyo inatoka wapi? Mtoto wa standard 8 anaweza kupata 100,000 ati aende alipe kununua exam? Si ni mzazi amempatia? Why are we over pressurizing our children?
Aya, na katika habari nyingine, mshukiwa wa kutuma vifurushi vya mabomu hapa Marekani akamatwa katika jimbo la Florida.
Utasikia hayo na mengine mengi katika habari zetu hivi leo, na kabla hatujaingia kwa masuala ya Live Talk, hapa studio na mwenzangu hapa Kenneth Bwire yuko tayari kabisa kukuletea habari kutoka chumba chetu cha habari. Karibu Kenneth.
Asante BMJ. Habari ni kwamba maafisa wa upelelezi wa serikali ya Marekani FBI wamemkamata mtu mmoja anayeshukiwa kuhusika katika tukio la kutuma vifurushi 12 vilivyo na vifaa vyenye uwezo wa kulipuka, huku kifurushi kingine ama vifurushi vingine viwili vilivyokuwa vimetumiwa seneta wa chama cha Democrat Cory Booker na aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya ujasusi ya kitaifa James Clapper vikikamatwa. Maafisa wa FBI wanasema kwamba vifurushi hivyo vinavyofanana na mabomu yaliyotumiwa maafisa wengine wa ngazi ya juu nchini Marekani vilikamatwa katika jimbo la Florida kabla ya kuwafikia walengwa. Wengine waliolengwa katika visa vya kutumiwa mabomu ni aliyekuwa rais Barack Obama, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje Hillary Clinton, maafisa wengine wa chama cha Democrat, wakosoaji wa rais Donald Trump na shirika la habari la CNN. Maafisa wamefanikiwa kukamata mabomu hayo kabla ya kuwafikia walengwa. Rais Donald Trump amelaumu vyombo vya habari kwa kuongezeka kwa hali ya chuki za kisiasa nchini Marekani, ambayo wachambuzi wanasema imeleta uhasama na majaribio ya kuua. Mkuu wa idara ya kutetea haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa Michel Bachelet anataka serikali ya Angola kusitisha shughuli ya kuwafurusha wahamiaji kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bachelet ameonya kwamba ufurushaji unaweza kuchochea vurugu za kikabila katika mkoa wa Kasai nchini Kongo. Serikali ya Angola imekuwa ikiwafurusha raia wa Kongo kutoka nchini mwake tangu mwanzoni mwa mwezi Oktoba. Wahamiaji 1330 waliokuwa wakifanya kazi katika machimbo ya almasi wamevuka mpaka na kuingia katika mikoa ya Kasai na Kwango nchini DRC. Umoja wa Mataifa unasema kwamba shughuli ya kuwafurusha imekuwa ya kutumia nguvu kupita kiasi na imevunja haki za kibinadamu. Watu 6 wamekufa na wengine 100 kujeruhiwa wakati wa shughuli hiyo. Serikali ya Angola inasema kwamba inalinda rasilimali zake kwa manufaa ya nchi. Viongozi wa upinzani 7 katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametangaza kwamba watamteua na kumtangaza mmoja wao Novemba 14 kugombea urais katika uchaguzi wa Desemba 23. Kulingana na taarifa iliyotumwa kwa vyombo vya habari, vigogo wa upinzani wa DRC wamekubaliana kushiriki uchaguzi wa Desemba 23 licha ya tetesi za kukosekana mazingira mema ya kufanya kampeni, pamoja na kukosa imani katika mfumo wa kupigia kura wa elektroniki wanaoamini utatumika kufanya udanganyifu katika hesabu ya kura kwa manufaa ya chama kinachotawala. Tangazo lao linajiri baada ya mkutano wa siku mbili uliowashirikisha vigogo 7 wa siasa za upinzani za DRC mjini Johannesburg, Afrika Kusini. Mchambuzi wa siasa za DRC Stephane Walters anasema kwamba upinzani una nafasi nzuri kufanya uteuzi kati ya Vital Kamerhe na Felix Tshisekedi. Atakayeteuliwa atakutana na Emmanuel Ramazan Shadari wa chama tawala. Maandamano makubwa yanafanyika Uhispania kupinga hatua ya kutaka mabaki ya dikteta Francisco Franco yazikwe ndani ya kanisa Katoliki mjini Madrid. Waandamanaji nje ya kanisa Katoliki la Almudena wanajitenga na Franco wakimtaja kuwa mhalifu. Baadhi ya waandamanaji wamebeba picha zake Franco akiwa amesimama pamoja na mshirika wake wa karibu dikteta Adolf Hitler. Serikali ya Spain inataka kufukua mabaki ya Franco kutoka kwa jumba la historia linalotukuza kumbukumbu za dikteta huyo, lakini maafisa wa serikali hawajui mahali pa kupeleka mabaki hayo. Franco aliongoza majeshi yaliyoungwa mkono na Adolf Hitler na dikteta wa Italia Benito Mussolini katika vita vya Uhispania vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 1936 na 1939. Wanahistoria wanasema kwamba utawala wa Franco uliua maelfu ya watu. Wafuasi wake hata hivyo wanamsifia kwa kuiongoza Spain kutoka kwa utawala wa kikomunisti. Wafanyabiashara nchini Zimbabwe wanataka malipo kufanyika kwa kutumia dola ya Marekani kutokana na mdororo mkubwa wa uchumi nchini humo. Serikali ya Zimbabwe imechapisha noti zake za thamani ya juu ambazo zimekuwa zikitumika kwa muda wa miaka miwili sasa, lakini zinaendelea kutopata imani ya raia. Zimbabwe ilisitisha matumizi ya sarafu yake mnamo mwaka 2009 baada ya miongo ya mdororo mkubwa wa uchumi na kupanda kwa gharama ya maisha kwa kiwango kikubwa, na imekuwa ikitumia dola ya Marekani, pauni ya Uingereza na randi ya Afrika Kusini. Hata hivyo, upatikanaji wa sarafu za nje umekuwa mgumu, jambo ambalo limeathiri pakubwa uchumi wa nchi hiyo ambayo imetatizika pakubwa kuvutia wawekezaji kwa muda wa miaka 20 sasa. Kando na ukosefu wa pesa, Zimbabwe pia inakabiliwa na ukosefu wa bidhaa muhimu, madawa na mafuta. Mwanamke aliyejihami kwa kisu amewashambulia watoto katika shule ya chekechea magharibi mwa China na kuwajeruhi 14. Mshambuliaji huyo aliyetambuliwa kwa jina moja la Liu mwenye umri wa miaka 39 aliwashambulia watoto hao walipokuwa wakirejea shuleni katika mji wa Chongqing baada ya mazoezi ya asubuhi. Watoto wote wanatibiwa hospitalini huku mshambuliaji akiwa nazuiliwa na polisi. China imeshuhudia mashambulizi ya watu kupigwa visu katika miaka ya hivi karibuni. Matukio kama hayo yamehusishwa na watu wenye matatizo ya akili au chuki. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan anataka Saudi Arabia kusema mahali ulipo mwili wa mwandishi wa habari aliyeuawa Jamal Khashoggi na kumtaja mtu aliyetorosha mwili wa mwandishi huyo baada ya kuuawa katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia nchini Uturuki. Katika mkutano na wanachama wa chama chake cha AK bungeni, Erdogan amesema kwamba Ankara ina ushahidi unaohusiana na mauaji ya mwandishi Khashoggi, lakini hakutoa maelezo zaidi. Erdogan amesema kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa Saudi Arabia atatembelea Istanbul Jumapili kwa mkutano na maafisa wa Uturuki kama sehemu ya uchunguzi. Saudi Arabia imekiri kwamba mauaji ya Khashoggi yalipangwa kwa kuzingatia ushahidi ambao umetolewa na Uturuki. Kisichojulikana ni waliomuua mwandishi huyo. Washukiwa 18 wamekamatwa ndani ya Saudi Arabia. Msafara wa maelfu ya wahamiaji kutoka Amerika ya Kati unaendelea na safari kupitia Mexico wakiwa na matumaini ya kuingia Marekani. Wahamiaji hao kwa sasa wanapumzika katika mji wa Pijijiapan nchini Mexico katika jimbo la mashariki la Chiapas huko Pentagon. Ama huku Pentagon ikitarajia kutuma wanajeshi 800 kushika doria kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Rais Donald Trump amesema kwamba wanajeshi wanatumwa mpakani kusaidia kukabiliana na hali ya dharura ya kitaifa na kutaka msafara huo wa wahamiaji kurejea wanakotoka. Wanajeshi wanaotumwa watasaidiana na walinzi wa kitaifa 2000 ambao tayari wanashika doria kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Na Korea Kaskazini na Korea Kusini zimefanya mazungumzo ya kijeshi kwenye mpaka wao wa Pyongyang na kujadiliana jinsi ya kutekeleza mkataba wa kijeshi wa mwezi jana unaolenga kupunguza hali ya mvutano. Kabla ya mkutano wa leo, msemaji wa serikali ya Korea Kusini Meja Jenerali Kim Dong-jun amesema kwamba mazungumzo yataangazia uundaji wa kamati ya pamoja ya kijeshi yenye lengo la kuimarisha mawasiliano na kuzuia mgogoro wa makabiliano ya ajali. Rais wa Korea Kusini Moon Jae-in ametaja mkataba wa kijeshi kuwa hatua muhimu ya kujenga imani na itakayosaidia katika kupunguza migogoro ya mpakani pamoja na kuweka mazingira mema ya mikutano na Marekani yenye lengo la kumaliza utengenezaji wa silaha za nyuklia za Korea Kaskazini.
Where does a child get 100,000 shillings to pay for an exam? Si ni nyinyi mnawapatia pesa? Au pesa hiyo inatoka wapi? Mtoto wa standard 8 anaweza kupata 100,000 atiende alipe kununua exam?
Naam, huyo ni rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Tuie radhi msikilizaji, manake hatukuwataka kuanza matangazo yetu jinsi hiyo. Lakini mara baada ya habari hizo, punde si punde tutaanza live talk. Naam, karibu msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Unaendelea kupata matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington, na baada ya habari hizo zilizosomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire, sasa tunaingia katika ile sehemu ambayo nilikuahidi hapo mwanzo. Ni sehemu ambapo tunazungumza kuhusu mada ya leo katika mjadala wa wiki, yani live talk, ikiwa ni kuhusu udanganyifu katika shule za upili na vile vile hata shule za na vile vile pia katika vyuo vikuu, udanganyifu wa kila aina, lakini hususan kuhusu udanganyifu wa mitihani na wizi wa mitihani ambao umekuwa ukiripotiwa kwa muda sasa katika baadhi ya mataifa ya Afrika Mashariki na Kati. Huko nchini Kenya, Baraza la Kitaifa la Mitihani, Kenya National Examination Council, limekuwa likionya kuhusu kuchipuka tena kwa mtandao mkubwa wa wizi wa mitihani unaohusisha baadhi ya maafisa wake, walimu, wazazi na vile vile wanafunzi. Na imebainika kwamba walimu wanaohusika katika njama hizo wamekuwa wakipokea pesa kutoka kwa wanafunzi kwa ahadi za kuwapa mitihani au karatasi za mitihani, ikiwa ni pamoja na ile ya darasa la 8 KCPE na vile vile kidato cha 4 KCSE, ambayo inafanyika kuanzia mwezi huu wa Oktoba kwenda mpaka mwezi ujao Novemba. Na wakati akiwasilisha ripoti kuhusu hali ya matayarisho ya mitihani hiyo hivi karibuni, taasisi ya ukuaji wa mitaala nchini Kenya jijini Nairobi, mwenyekiti wa baraza hilo Profesa George Magoha alisema kwamba wako macho kabisa kuhakikisha kwamba wanasambaratisha kabisa mitandao hiyo. Na mwenyekiti huyo pia alisema kwamba wameanza mikakati ya kijasusi ambayo itahakikisha kwamba wale wanaohusika katika njama hizo wananaswa na vile vile kukabiliwa kisheria. Nataka tusikie alivyoeleza rais wa Kenya Uhuru Kenyatta kabla tujawakaribisha wageni wetu. Na manake tutakuwa na wageni kutoka pembe mbali mbali, mataifa yote, lakini tunaanzia kule Kenya. Ni sauti ambayo uliisikia hapo mwanzo, lakini tuisikie sasa kwa kirefu rais Uhuru Kenyatta akilizungumzia swala hili siku chache zilizopita.
Where does a child get 100,000 shillings to pay for an exam? Si ni nyinyi mnawapatia pesa? Au pesa hiyo inatoka wapi? Mtoto wa standard 8 anaweza kupata 100,000 atiende alipe kununua exam? Si ni mzazi amempatia? Surely. Yeah? We must ask ourselves, what is our role? Why are we over pressurizing our children? Truth be told, not every single child is going to grow up to be a professor. God has given us a multitude of talents.
Hapo kwa Kiingereza rais Uhuru Kenyatta anaeleza tu haraka haraka, nieleze hapo, anasema sio wote ambao wataenda shule watapata kuwa maprofesa au kusomea sayansi. Wengi wata pia watakuwa kuna taaluma mbalimbali mbali ambazo azihusu sayansi na mambo kama hayo, na hivyo basi usimuibie au usiende kulipa pesa ndio mtoto apate mtihani, manake hautamsaidia katika siku za usoni. Nafikiri hili si swala ambalo linahitaji fikra nyingi, kwamba iwapo utaiba mtihani basi haumsaidii yule mtoto. Lakini manake mimi sio mtaalamu wa masuala haya, tuko na wataalamu na vile vile wadau mbalimbali kwenye panel ya leo. Tukianza naye mwalimu wa shule ya upili kule nchini Kenya, Sami wa Masebu, yuko kwenye laini ya simu. Karibu Sami. Naam, labda ndio tuwakaribishe wengine. Kwanza kabisa, hebu tueleze hali ikoje sasa, manake nasikia kuna kelele kweli kweli kwenye hii laini. Manake mitihani kuna mingine ambayo ishaanza na mingine itaendelea hata wiki ijayo. Hebu tueleze kwa kifupi tu tumefika wapi kuhusiana na mitihani na hali hii ikoje, hasa kuhusiana na wizi ambao umezungumziwa hapo na Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta.
Nafikiri kwa miaka kama miwili hivi kumekuwa na tuhuma nyingi tu za wizi wa mtihani, na katika hali hiyo kuna tetesi kwamba
Sami, nikutatize kidogo ndugu yangu, na naomba uzime redio yako ama upunguze sauti. Naomba tu uzime ama upunguze sauti ili tusipate mwangwi kutatiza wengine.
Nakusikia sasa.
Aendelea.
Katika miaka miwili iliyopita kumekuwa na tetesi kutoka kwa serikali, hasa tume ya kusimamia mtihani, kwamba kuna wazazi ambao pamoja na shule pamoja na wanafunzi wameshirikiana ili kuiba mtihani. Kwa hivyo hilo limeipata serikali katika njia panda, ndio sababu rais akihutubia juzi alisema kwa ukali kwamba hali hiyo haitaruhusika tena. Kwa hivyo kwa sasa kuna mtihani umeanza juzi hasa kidato cha 4, alafu karatasi zingine hasa za wanafunzi wote utaanza juma lijalo, alafu mtihani wa darasa la 8 unaanza juma hili ambalo na tarehe 31. Kwa hivyo hali si hali, kuna wasiwasi kwamba mtihani utaibiwa na hilo halitakuwa vizuri kwa satu inashughulikia na mitihani hapa Kenya.
Na nafikiria Sami, kabla hatujawakaribisha wengine, waeleze wasikilizaji kwa haraka haraka hapo, manake wewe ni mwalimu wa shule hapo ambapo upo, ni nini kinafanywa kuhakikisha kwamba hali hii haitokei kama ilivyobashiriwa? Manake kila mtu, wengi wanazungumzia hili, Kenya National Examination Council, rais mwenyewe, lakini mtihani umeanza. Ni nini kinafanywa sasa kukabiliana na hali hii?
Ya kwanza, mwanzo lazima tu, jambo ambalo linafanya wizi wa mtihani kutokea ni ule utaalamu. Yaani wakati mwanafunzi anadhaniwa kwamba anaweza tu kufaulu katika maisha akipita mtihani, kwa hivyo hilo linampa ule msukumo, lazima kwa njia zote atafute mbinu ambayo atafaulu ile kupita mtihani. Kwa hivyo ule mtaala ambao hautambui hata talanta ya mwanafunzi, kinacho kigezo cha mwanafunzi kufaulu katika maisha basi ni kwenda katika chuo kikuu, na kupata kwenda katika chuo hicho lazima apate alama nzuri. Kwa hivyo ule msukumo, ule mbano kwamba lazima afaulu, na kufaulu kule kutafanywa katika njia zote zile, mbinu ambazo labda si nzuri sana zitatumika ili mwanafunzi apate alama nzuri ya kuingia katika vyuo vikuu na vyuo anuwai, na pamoja na taasisi mbalimbali za kielimu hapa nchini.
Naam, Jacqueline, unafahamu masuala ya elimu sana, wewe ni mwanaharakati na unayazungumzia zaidi. Unapomsikia mwalimu Sam Msebu,
unamzungumzia Jacqueline Adhiambo, manake tulikuwa tujamkaribisha eh?
Ndio, anapomsikia Sami Msebu, kunradi kidogo, ni kama kuna msukumo mahali fulani. Je, huu msukumo ndio inakuwa mbinu pekee ya kuweza kujua kama huyu mwanafunzi ana kipimo ama ana uwezo wa kufaulu maishani?
Natokea katika mitaa ya Bangladesh, Mombasa. Sasa kwanza nichukue fursa hii kuwatakia watoto wote heri njema katika mitihani yao. Kusema kweli, ni huu msukumo ndio ambao unasababisha uwizi wa mtihani, kwa sababu kama mzazi nataka kuona mtoto amepita, kama majirani wanajua mtoto anaenda kufanya mtihani, anatarajia atapita, kama shule pia wanatarajia atapita, kama nchi pia unajua wakati shule zikipita watoto mtoto atakayefanya vizuri zaidi anatolewa katika gazeti, anatangazwa katika redio. So ule msukumo unamfanya mtoto atafanya kila mbinu na kila njia ya kuhakikisha kwamba anapita mtihani. Na huo msukumo unaona kwamba unatoka mara nyingi unatoka kwa mzazi.
Naam, shukrani sana Jacqueline Adhiambo, usiondoke hapo kwenye laini ya simu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tukizungumzia udanganyifu au wizi unaotokea katika baadhi ya mashule katika eneo la Maziwa Makuu. Tuko pia kwenye laini ya simu na mwanafunzi huyu, ni Kennedy Mugambi. Kennedy Mugambi ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabii ambacho kiko kule Bungoma nchini Kenya. Kennedy, wewe ushapitia haya na pia najua kwamba miaka miwili iliyopita ndio hali hii ilikuwa mbaya sana hapo nchini Kenya. Hebu tueleze wewe kama mwanafunzi, mnachukuliaje mnaposikia kwamba kuna wanafunzi ambao huenda wameiba mitihani na huenda wakajiunga nanyi katika vyuo vikuu kama ulivyo sasa?
Asa, nashukuru sana kwa kunipa nafasi hii kwa BMJ. Suala hili la udanganyifu wa mitihani sana sana miaka mbili iliyopita ilikuwa swala sugu sana, pale ambapo wanafunzi wengi sana waliweza kudanganya katika mtihani ili manake wakaweze kufunzi kwenye chuo kikuu. Lakini kwa sasa wapata idadi ya wanafunzi wanaoweza kujiunga na chuo kikuu imepungua kwa nusu ya waliokuwa wakipita miaka mbili iliyopita. Kulingana na maoni yangu, udanganyifu wa mitihani humu nchini haupasi kamwe, na wapatikanao hasa wanafunzi sana sana kidato cha nne mwaka huu tumeamrishwa kwamba wataweza kufikishwa mahakamani na haki itatendeka pale pale. Kwa sasa udanganyifu wa mtihani, kulingana na mimi kama mwanafunzi wa Kibabi, haufai kamwe.
Shukran sana Mugambi. Kennedy, usiondoke, twende mpaka Tanzania pili.
Naam, lakini kabla tuendelee, wataalamu wetu kwenye line za simu, tunawaomba ikiwezekana mzime redio ama mpunguze sauti, kwa sababu kuna mwangi unakuja upande huu na unatatiza, yani feedback. Wataalamu wetu tunaomba mkazime redio ama mkapunguze sauti. Naam, Peter Mshikila ukiwa Tanzania, wewe ni mtaalamu wa masuala ya elimu. Umemsikia Rais Uhuru Kenyatta akizungumzia anayetoa pesa wa kununua, na manake kwamba hapa kuna muuzaji na kuna anayeuza, anayenunua. Muuzaji huenda ndiye yule amepewa imani ya kulinda hii mitihani. Mnunuzi ni yule ambaye anaona afadhali apate ili akaweze kujikomboa ama akomboe wanafunzi ambao labda hawakujitayarisha anavyosema Kennedy. Je, mtihani sasa ni biashara?
Ndio, mimi nimeshasikiliza. Lakini nilichokuwa na kiangalia hapo tu, labda cha msingi tuangalie ni jinsi gani sababu za msingi za sababu za msingi za udanganyifu huo. Mimi nachokiona cha kwanza nafikiri ni swala zima la wamiliki wa shule au wamiliki wa shule kutafuta sifa kwa ajili ya kupata wanafunzi wengi ambao watajiunga katika shule zao. Lakini swala la pili nafikiri ni kwa wazazi wenyewe, kwa sababu issue kubwa hapo ni swala la mtoto afaulu aende chuo kikuu, basi na sifa zirudi kwa familia husika.
Peter, wewe manake uko Tanzania, labda tulinganishe kidogo, tufananishe hali ilivyo hapo, manake inaonekana kwamba kitovu cha wizi huu ni katika nchi jirani ya Kenya, lakini hapo Tanzania pia kumetokea wizi kama huu hasa katika siku za mbeleni. Na wewe kama wakili, najua kwamba ulihusika katika kesi moja ambayo ilihusu mambo haya, lakini hebu eleza kwa kifupi, ni nini tofauti, ni nini ambacho kimefanyika hapo Tanzania tofauti na ilivyo Kenya katika kukabiliana na hali hii?
Sisi hapa kidogo hili swala limekuwepo, lakini kwa miaka mingi limekuwa likikemewa au serikali imekuwa ikitumia kila juhudi kulitafutia ufumbuzi. Na kwa miaka kama mitatu iliyopita ni kwamba matukio kama haya yalikuwa yametoweka kabisa. Sasa nilichokiona ni kwamba sasa hivi kwa mfano toka hii sera ya watu kupata umiliki na kuanzisha shule binafsi, kumekuwa na ushindani mkubwa sana kwenye hizi shule. Sasa kila shule ili iweze kupata wanafunzi na kujipatia pesa, kwa vyovyote vile watatafuta kila namna ya kutaka kupata umaarufu au kupata wanafunzi wengi waingie, wazazi washawishike ili wapeleke watoto wao shule. Lakini sasa utofauti ambao upo kwetu na Kenya, naona kwa miaka ya hivi karibuni Kenya kidogo imekuwa, nilikuwa nikifuatilia pia na Kenya toka kipindi cha Matiangi, Cabinet Secretary Matiangi akiwa kwenye docket ya elimu, ambapo ilikuwa ni hali tete, kwamba mtihani wote unapofanyika ni lazima udanganyifu huo umetokea. Lakini kwa kwetu hapa, kwa experience ya kwetu kidogo, matukio kama haya yamekuwa yakitokea, lakini sio kwa magnitude kubwa kama ya majirani zetu. Lakini sasa kwa sababu mifumo, hasa ukizingatia sasa hivi tuna walimu wengi kutoka nchi majirani wa Afrika Mashariki, kwa hiyo nafikiri tunachokiona kwa majirani zetu ni kujiweka tayari kwamba na sisi tuwe kwenye utayari kwamba chochote kinaweza kikatokea kama kilichotokea kwenye majirani zetu. Lakini vile vile kwa sababu nimehusika pia katika kesi ya udanganyifu wa mitihani au kukamatwa na maudhui ya mitihani classified information. Na nilichogundua baada ya kuhoji wateja wangu, niliona kwamba na wenyewe pia walipewa nyaraka hizo kutoka shule zingine. Na tatizo ambalo lilikuwepo ni hizi shule zilizoko pembezoni, ambapo inakuwa ni ngumu vile vile kuweka ule usimamiaji ambao kama ulivyo shule hizi za mijini.
Naam.
Sasa wana take advantage kwa sababu shule za pembezoni, kwa hiyo unakuta hata usalama wake kidogo, mitihani inabidi iende mapema. Manake unakuta sehemu nyingine hazifikiki kwa haraka kwa magari.
Naam, tutarejea kwako, manake hatutaki tuwaweke sana wageni wengine, kama huyu Sami wa Masebu nafikiri ana neno la kutaka kusema, na naona tumebakisha dakika moja tu kabla hatujaingia katika sehemu ya pili. Sami, kwa dakika moja tu, hebu tueleze, umesikia huyo mwanafunzi wa Kibabii Mugambi huyo akizungumza akisema kwamba kulikuwa na wizi mkubwa miaka miwili iliyopita. Ni nini ambacho kilifanyika baada ya wizi huo kugundulika? Ni nini ambacho kunao ambao labda walitiwa mbaroni wakapelekwa mahakamani au ilikwenda vipi?
Ama kwa kweli serikali ilipata aibu kwa sababu ilionekana kwamba mfumo wa elimu unaenda katika hali ambayo si kwa hali hiyo, ikabidi kwamba vyombo vya polisi na uchunguzi vifanye kazi yao. Nafikiri wanafunzi wengi tu pamoja na walimu waliweza kushikwa na kutiwa ndani. Nafikiri hilo limepunguza kwa kiwango kikubwa ule wizi wa mtihani.
Shukran sana Asami wa Masebu. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington. Naona sehemu ya pili inatupungia, au sehemu ya kwanza hapa inatupungia mkono, na yote haya umeendelea kuyapata kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Katika sehemu ya kwanza hii tumekuwa tukizungumzia wizi wa mitihani katika baadhi ya shule katika eneo la Maziwa Makuu. Tutaingia katika sehemu ya pili, tuendelee kwa baadhi ya redio zetu shirika na vile vile kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kwa hivyo usiondoke kando ya redio yako. Kukuendeshea mpango huu hapa studio imekuwa ni mimi BMJ Muridhi na mwenzangu Kenneth Bwire. Tutaonana kwenye sehemu ya pili sekunde chache zijazo. Kwa heri. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya matangazo haya ya Live Talk, ambapo ni mjadala wa wiki hivi leo tukizungumza kuhusu udanganyifu, wizi, dosari na mabaya ambayo yamekuwa yakionekana hasa katika mitihani ya shule, hasa shule za upili na hata shule za msingi. Na vile vile, Kenneth Bwire, ulikuwa unanieleza kwamba hata katika vyuo vikuu pia haya hutokea. Je, ni nini ambacho umekiona katika pita zako kama mwanahabari?
Ndio maana nilikuwa nataka nizungumze na huyu Kennedy Mugambi kwamba tumeangazia sana shule za msingi, tukaangazia shule za upili, lakini kuna nafasi nyingine ambayo ni vyuo vikuu. Inasemekana kwamba wizi wa mitihani katika shule ya msingi unatendeka ili kumwezesha mwanafunzi kuingia katika shule ya upili. Na shule ya upili, kila mtu ana hamu ya kupata nafasi ya kuingia chuo kikuu ili akapate kupewa ufadhili na serikali. Wewe umefika chuo kikuu, nia nyingine ya kwenda kwingine labda hamna, wewe unatafuta tu degree. Nini kinakusababisha sasa tena uibe mtihani? Kennedy Mugambi. Naam, Kennedy Mugambi. Hello. Kennedy Mugambi, unanisikia?
Kwa sasa nakupata lakini sika ukamilifu lakini.
Nitarudia swali. Mwanafunzi wa shule ya msingi anaiba mtihani ili akaweze kufaulu kuingia shule ya upili. Shule ya upili apate ufadhili katika chuo kikuu. Umefika chuo kikuu, mbona kuna wizi katika wa mtihani tena katika vyuo vikuu? Inaonekana Kennedy simpati, lakini
kwa maoni yangu mie udanganyifu kwenye
endelea.
Udanganyifu mie kulingana na mimi, udanganyifu kwenye chuo cha msingi si ule wa hali ya juu kulinganishwa na ule wa chuo cha upili. Ya maana ni kuwa, yani, unapata mwanafunzi wa chuo cha upili ana ule, yani, ule kamavu, yani, wa kuweza kujiunga na chuo kikuu. Hasa inambidi, kwa maana yake ukiwa chuo kikuu hapo na maisha yako unatengeneza kila kitu. Sasa lazima ang'ang'ane kwa juhudi zote anazoweza ili aweze kujiunga na chuo kikuu, aendeleze masomo yake hivyo hivyo. Bali unapata wengi wanahusika kwenye udanganyifu wa mitihani kwenye hiyo chuo cha upili. Wakifika kwenye chuo kikuu unapata wanachukua kozi yenye ni ngumu sana, hasa kwamba ikifika kiwango, wakifika mwaka wa tatu wanaiacha hiyo kozi yao, wanaichukua kozi nyingine, wanaanza tu kuanzia mwaka mwingine mwaka moja. Kwa hivyo udanganyifu hali ya juu sana kwenye chuo cha upili kuliko chuo cha
Naam, lakini kuna msukumo unavyosema katika chuo cha upili ili ukaweze kuingia chuo kikuu. Katika shule ya upili una msukumo, akipita mtihani mzazi anakusukuma ili umpe sifa, mwalimu anakusukuma ili naye akapate sifa. Lakini je, kuna udanganyifu pia katika vyuo vikuu?
Vyuo vikuu udanganyifu huko, lakini shule yenyewe ndio yaweza kutambua ule udanganyifu. Kwa maana wapata kwenye chuo kikuu mwanafunzi aandika kijikaratasi kidogo sana akaenda nacho kwenye mtihani, bali tu akipatikana inakuwa ni shida, yeye anafukuzwa kwa miaka mbili ama tatu. Kwa hivyo udanganyifu kwenye chuo kikuu si ule wa hali ya juu ukilinganishwa na ule wa chuo cha upili.
Na Mugambi, manake wewe umekuwa, tunakaa na wewe, huyu ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Kibabii huko magharibi mwa Kenya, katika kaunti ya Bungoma. Wewe manake wakati ulienda kwenye chuo hicho ulikuwa ni mwaka ambao tumezungumzia hapa, mwaka ambapo udanganyifu ulikuwa umekita kambi kabisa, ulikuwa umepita mipaka. Je, kuna namna ambavyo wanafunzi wale wako huko sasa wanaweza kujua iwapo mwanafunzi aliyekuja ni kuiba aliiba mtihani? Kuna jinsi ambavyo unaweza kuhisi?
Shoni kabisa, wajua kama mtu yajua kitu amekishajua. Wapata wengine wataiendeleza ile ziaratia kudanganya kwenye mtihani, bali wengine wataziacha. Bali wengine wakiingia kwenye chuo kikuu watapata njia zingine za kudanganya mtihani. Kwa hivyo kuna wenye waendeleza, huenda kuna wenye wameacha, na bado kuna wenye wamepata njia zingine.
Asante sana Mugambi, usiondoke hapo kwenye laini ya simu, tuzungumze na wengine.
Nimuulize Jacqueline Adiambo, umemsikia Mugambi anaelezea kwamba hata katika chuo kikuu kuna kijikaratasi maarufu kinaitwa Mwakenya. Kuna kijikaratasi kimeandikwa mwanafunzi inabidi aingie nacho ili akanakili yale ameandika akiweka kwenye karatasi la mtihani. Je, kama ni uovu umeanza katika shule ya msingi, umefika shule ya upili, unaelekea katika chuo kikuu, ni uovu ambao unaweza ukakabiliwa na mtu yeyote ama ni vitisho vitakuwa vinatolewa na ndio hivyo unaendelea? Jacqueline Adiambo,
kwa mtazamo wangu naona uovu unasema. Naam.
Naam, tuendelee.
Nasema kwa mtazamo wangu na huu. Hello.
Tuendelee. Jacqueline, ninachoomba ni kwamba zimisha,
sijui kama radio ni
yake ama radio
ni yake ama ni ya wageni wengine, manake kuna ile feedback tunapata. Wale wageni mko kwenye show leo, tafadhali punguza punguza kabisa sauti ya radio, manake utasikiliza tu kwenye simu yako.
Asante. Ninasema kwa mtazamo wangu naona uovu ni ngumu kukabiliana nayo. Japo itabidi tujitahidi kama wazazi, tujitahidi kama jamii na pia tujitahidi kama serikali. Kwa sababu mbali na chuo kikuu, uovu unaanzia darasa la kwanza. Mtoto anapoanza tu darasa la kwanza tayari, kwa sababu ya ile ule msukumo wenye ako nao, inabidi hiyo kitu anaenda kila mwaka anakuwa na mbinu tofauti. Akienda mwaka wa pili, mbinu kila tunapotafuta mbinu ya kukabiliana nao, watoto watatafuta tena mbinu nyingine ya kuleta tena uwizi. Ambapo kwa mtazamo wangu naona ni kwamba watoto wafundishwe ufahamu, wafahamu jambo ambalo wanalolifanya. Mtu akifahamu jambo ambalo analolifanya, kama sasa hivi hapa nchini ile system ambayo inakuja ya kufundisha mtoto kitu ambacho anakifahamu, ninaona kabisa itakuwa tumemaliza jambo hili kabisa kabisa, kwa sababu mtoto anatoka chini akiwa anafahamu kitu ambacho anakifanya. Na unapata kwamba pale ambapo anafanyia mtihani sasa, anafanya mtihani wa kile kitu ambacho yeye anajua. Sio kama tofauti na sasa hivi, unapata mtoto anafanya mtihani, anafanya kulingana na kitabu ili apite tu mtihani, na pia apite afanye, yani aonyeshe mwalimu amemfundisha na ameelewa na akapita. Kwa hivyo anajitahidi kwa sababu ya mwalimu, lakini hajitahidi kwa sababu ya yeye mwenyewe. Kwa hivyo naona uovu tutakabiliana nao ikiwa tunaweza kufundisha watoto wafahamu kile kitu ambacho wanakifanya, na labda jambo ambalo litawasaidia katika maisha yao baadaye. Kwa sababu kusema ukweli, hata ile yenye tuko nayo sasa haisaidii watoto baadaye. Baadaye unapata kwamba hiyo ndio mwisho inaleta ufisadi katika maisha.
Jacqueline, ulisikia hapo mwanzo sauti yake rais wa hapo Kenya Uhuru Kenyatta akiongea kuhusu pressure, yani shinikizo ambazo zinatoka kwa pande mbali mbali. Moja ya shinikizo ambazo zimetajwa na wale ambao wamekuwa kiandika mambo haya ni labda mitihani inafanya wawe na hiyo pressure, ndio sababu. Na kama ndio sababu, swala hili limezungumziwaje katika kujaribu kulitatua?
Ndio maana nasema kupunguzia mtoto hiyo msukumo ama ile pressure.
Naam.
Inabidi mtoto afundishwe jambo lenye analifahamu kuanzia tu chini. Kwa hivyo akienda na hilo jambo lenye analifahamu mpaka unafika mahali akifanya mtihani, atafanya jambo lenye analifahamu. Lakini kwa sababu kuna ile msukumo sasa, ile msukumo ndio inafanya mtoto anachanganyikiwa, na inafika mahali sasa inabidi aibe mtihani, na unapata kwamba paka mzazi, kwa sababu unapia mimi natamani nione mtoto wangu amepita vizuri, mimi pia nachangia, ninatoa pesa yangu. Kama kwa mfano kama rais anavyosema kwamba mtoto atatoa pia 100,000 kununua mtihani, ni kweli mtoto mdogo hawezi pata 100,000. Na unapata hata kama mimi mzazi pengine nimemsomesha, pengine alikuwa katika shule ya kibinafsi, hata kulipa karo labda ilikuwa inanitatiza, lakini imefika wakati wa mtihani, niko radhi kama mzazi nifanye jambo lolote lile kuhakikisha kwamba mtoto wangu anapita. Kwa hivyo ikiwa tutapunguzia watoto huu msukumo, tutapunguzia watoto hii pressure. Unapata mtoto akija hata wakati tu hii mtihani ya kawaida, si mtihani ya kitaifa, mtoto amekuja nyumbani ameanguka, hajafanya vizuri katika mtihani, unapata mzazi anamgombeza, ananyimwa chakula, wenzake wananunuliwa manguo za kama wakati wa sikukuu, mtoto ananunuliwa nguo, wenzake wananunuliwa nguo za sikukuu, yeye anunuliwi, ama unapata wenzake wananunuliwa nguo nzuri kwa sababu amefanya vizuri. Wakati ukifanya hivyo, mtoto anakuwa na msukumo, wakati mtihani huo mwingine unakuja, hebu atajaribu mbinu zote hakikishe pia yeye anafanya vile. Kwa hivyo pia ni wito kwa wazazi ya kwamba tuwachukulie watoto wetu vyenye wako na tujaribu tu kuweka ile ufahamu ndani ya maisha yao na mambo yatakuwa mazuri.
Sami wa Msebu, wakati Jacqueline anazungumzia kuna msukumo wa mzazi kuelekea kwa mtoto ama kwa mwanafunzi, na msukumo vile vile wa kijamii kwamba huyu mwanafunzi amepata alama gani, kuna swala lingine kwamba wewe kama mwalimu unauliza shule fulani wa kwanza amepata alama gani, hiyo shule imepata alama gani kwa jumla. Je, huu msukumo wa mashindano ya kufaulu kuliko wengine pia huenda nao unawashinikiza, kwa sababu nyinyi walimu ndio watuhumiwa kufanya haya?
Kwa kweli mwanafunzi yule ambaye na wewe unamfundisha lazima atimize malengo fulani na apate alama fulani ili atimize kuingia katika nafasi ya pili. Kwa hivyo wewe mwalimu vile vile unategemea matokeo ambayo itatokea ili upandishe daraja na kusongesha mshahara wako kwenda juu. Kwa hali hiyo lazima utafute mbinu zote, na wakati mwingine ni mapendekezo yanatoka kwa wale wazazi wenyewe kwamba vipi hapa lazima mtoto wangu aingie katika chuo kikuu, atahitaji alama ya B, na mwanafunzi mwenyewe uwezo wake uko katika alama ya D. Sasa inakuwa kwamba mzazi anakuja, mwalimu pia wataka daraja lipande. Haya, ule mtaala wenyewe ni mgumu kweli, na ukiangalia mambo mengine yanayofunzwa hata hayamsaidii mwanafunzi katika maisha yake. Kwa hivyo inakuwa kwamba hakuna lingine lolote lililosalia ni kutafuta mbinu za kuiba, na kule kuiba basi hakumsaidii yeyote. Lakini ana hali hiyo kitendeka si kwa kupenda kwa mwalimu wala yule mzazi wala yule mwanafunzi, lakini ni zile pressure kwamba anayefaulu ni yule aliyepata alama ya juu. Shule zingine ambazo ni za viwango vya chini vinalazimishwa kwamba vipitishe matokeo mazuri ndivyo vipate ufadhili. Kwa mfano, shule katika kiwango cha wilaya, mwalimu mkuu atambiwa kwamba shule hii isipofikisha alama fulani hatutaifadhili. Kuna pesa ambazo zinatolewa na serikali za magatuzi pamoja na serikali kuu. Kwa hivyo pesa hizo zitabanwa ikiwa mwalimu hatafanya vizuri katika matokeo ya mtihani, na matokeo ya mwalimu hasa hutegemea yale matokeo ya wanafunzi wenyewe. Kwa hivyo hali ndio imetutia katika ati hapa sisi kama walimu.
Asante sana. Kidogo BMJ. Sami, unazungumzia kwamba kuna kufunzwa mambo hata ambayo hayahusu wanafunzi. Kwa kawaida mwanafunzi wa kidato cha 4 anafanya masomo mangapi, na anapokalia karatasi inakuwa ni karatasi anafanya mtihani kiwango gani, makaratasi mangapi kwa mfano?
Mwanafunzi wa kidato cha 4 anafanya mtihani wa makaratasi subjects au masomo manane, na katika haya masomo manane kuna masomo mengine na karatasi zaidi ya mbili. Kwa mfano, somo la biolojia lina karatasi ya kwanza, karatasi ya pili na karatasi ya tatu. Somo la fizikia lina vile vile karatasi ya kwanza, ya pili na ya tatu. Somo la Kiswahili pamoja na lugha ya Kiingereza ina vitengo vile vitatu, na vitengo hivyo kiviangalia vizuri kwa makini hata havijengi yule mwanafunzi, havimsaidii katika taaluma atakayochukua katika vyuo anuwai au vyuo vikuu. Kwa hivyo mtaala wenyewe jinsi ulivyotengenezwa haujengi mwanafunzi awe katika kiwango kwamba atafaidika na mambo ambayo anafunza pale shuleni. Kwa hivyo wanafunzi wanasoma tu si kwa sababu ya kusoma, lakini wanasoma tu kwa sababu ya kupita mtihani, na mtihani huu ndio utamwezesha kuingia katika daraja la pili ama kuingia katika chuo kikuu. Na kuna dhana hapa Afrika kwamba yule mwanafunzi ambaye ameingia chuo kikuu ndiye aliyesoma, yule alienda katika chuo cha anuwai basi hakusoma. Kwa hivyo ile inatutia presha kwamba lazima yule mwanafunzi aende chuo kikuu. Aliyeingia katika chuo kikuu anapata heshima kubwa sana kuliko yule ambaye labda alifika katika vyuo anuwai. Kazi za mikono, kazi zingine ambazo hazina uhusiano na masomo ya juu ya vyuo vya vikuu hapa nchini.
Asante sana. Wakati ambapo alikuwa ananieleza makaratasi, nimepiga hesabu, mwanafunzi anakalia makaratasi 23 ya mtihani.
Hiyo ni kazi ngumu kweli kweli. Naam, huyo ni Sami wa Masebu, ni mwalimu wa shule ya upili ya Kinagoni, iko upande wa Taita Taveta kule nchini Kenya. Lakini tuvuke mipaka sasa, tuende kwake Peter Mshikila. Huyu ni mwanasheria kule nchini Tanzania. Na sababu na kutambulisha kama mwanasheria, nilitaka manaka tulitaja tu kwa kifupi jinsi mikakati au yale hatua ambazo zimechukuliwa kupunguza hali hii na ikaboreka kuliko ilivyo katika nchi ya Kenya hapo Tanzania. Labda utueleze ni hatua gani ambazo kando na zile sheria za kawaida za mtu kama ni muhalifu anapelekwa mahakamani, kuna mambo mengine ambayo yamefanyika, kuna hatua zingine za kando ambazo zinachukuliwa iwapo unapatikana na ukihusika katika wizi wa mitihani kwa mfano?
Kuna taratibu nyingi ambazo zinafanyika. Kwa mfano nikitoa mfano wa mitihani iliyopita, Baraza la Mitihani la Taifa la Tanzania pamoja na kutoa oda ya kurudia mitihani, pia limeziweka shule hizo katika uangalizi, ambapo itakapothibitika kwamba wamerudia kosa, kwa wale ambao ni kosa la kwanza huwa wanawekwa chini ya uangalizi. Lakini kama ni kosa la marudio, mara nyingi huwa zile shule zinafutiwa usajili. Na wanafunzi wanatakiwa tuta kuhamia shule zingine baada ya kufutiwa usajili. Lakini labda tu niongezee hapo, nilikuwa nasikiliza wenzangu kuhusu wizi wa mitihani. Tunapoongelea udanganyifu, udanganyifu huu hauishii tu katika hizi shule za upili au shule za awali. Tunaona kwamba tumepata matatizo mengi hata kwenye ngazi ya chuo kikuu, kwa sababu huyu ni mtoto ambaye anatoka kwenye upili anakwenda kwenye level ya chuo kikuu. Sasa kama alizoea kwamba kuiba mitihani ni sehemu ya kujifunza kwake, kwa vyovyote vile lazima hata kwenye hiyo level ya chuo kikuu atafanya wizi au atafanya udanganyifu. Na hayo tunaiona vile vile kwa crisis ambayo tunaiona sasa hivi ya wale wahitimu wanaomaliza chuo kikuu. Sasa unakutana na mhitimu mwingine kwamba hata kuandika, ukimwambia tuandikie, nakumbuka wakati tunajifunza sisi mambo ya dictation, tuandikie dictation kwa mfano, au tuelezee tu maisha yako kwa ufupi.
Naam.
Weza ni lugha ya Kiswahili au ni lugha ya Kiingereza, wengi wamekuwa kitatizo. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba swala la udanganyifu liko mpaka chuo kikuu. Mimi nachoweza kukisema ni wakati sasa kwa nchi za Jumuiya ya Mashariki kuwa na mazungumzo ya kitaifa kwa nchi na nchi, ile national debate kuhusu kuhusu mauzui kwanza ya elimu yenyewe, faida ya elimu yenyewe na nini kifanyike katika hiyo elimu.
Labda kabla hatujaingia katika mapendekezo jinsi ya kukabiliana na hili, kama wakili ambao umekuwa ukiwatetea wale ambao labda wanatuhumiwa kwamba wamehusika na udanganyifu katika mtihani, kuna hoja kwamba kuna mwingine atasema okay, hawa huwa wanapata karatasi zenyewe za mtihani wanasoma, alafu baadaye wanakwenda kuandika waliodurusu, yani duplicate. Je, mfumo unapowatetea wizi wa mtihani unachukua mifumo ipi?
Cha msingi hapo sasa, unajua, kwa mfano nikitoa kwa mfano kwa kesi ambayo tuko nayo sasa, hawa walipatiwa mitihani kupitia hizi njia za kijamii, social network, kupitia mitandao ya WhatsApp. Sasa vile vile ni ngumu vile vile kwa upande wa mashtaka kuthibitisha kesi zao, kwa sababu hata kama utakuja na printing, utakuwa umeprint hicho ambacho umekikamata. Sasa unapomleta mtu mpiga chapa, kwa vyovyote vile ni lazima atakataa hii karatasi yake. Na kilichopo ni kwamba mara nyingi shule hizi sio kwamba wanakwenda siku ya mtihani wanawafundisha, hapana, wanapopata haya maswali wanakwenda wanawafundisha wanafunzi. Wanafunzi wanatayarishwa kwa maana ya kwamba wanawekewa msisitizo tu kwamba haya maswali tunategemea au tunatarajia kwamba yatatoka kwenye mtihani. Kwa hiyo mwanafunzi ambaye anaweka umakini kwa vyovyote vile lazima atafaulu sana, kwa sababu ni maswali ambayo anafanana nayo kwenye mtihani. Lakini swala jingine ambalo naliona ni kwamba unajua swala hili la udanganyifu linapitia makundi yote. Kundi la serikali kama wasimamiaji na ambao wana mamlaka ya kuendesha hiyo mitihani, lakini vile vile wadau ambao ni shule, wamiliki wa shule, vile vile na wazazi, kwa sababu ukiangalia kwa kupima ni kwamba kila kundi katika jamii lina sehemu ambayo linahusika kwa njia moja au nyingine katika udanganyifu wa hiyo mitihani.
Naam, Mugambi huko Bungoma, Kibabii University, je, miongoni mwa mikakati ambayo imetolewa au imeelezwa hasa hapo na serikali ya Kenya kuhusu jinsi watakavyohakikisha kwamba udanganyifu huu umepungua ni eti walimu wakuu lazima wawepo wakati wa ufunguzi wa makontena ya mitihani. Mugambi, wewe manake umepitia mchakato wote huu tangu uanze shule ya chekechea mpaka ulipo sasa, je, walimu wakuu wanafaa kuwajibika binafsi moja kwa moja au ni walimu wote walio katika shule hiyo hasa darasa linalofanya mtihani? Kennedy Mugambi.
Naam, toka chuo cha chekechea nimekuwa
endelea.
Naam, toka chuo cha chekechea nimekuwa. Hello
Kennedy, hutaweza kusikiliza redio wakati huo
toka chuo kikuu kwa
Kennedy, hutaweza kusikiliza redio na wakati huo huo unazungumza kwenye simu. Itakupatia shida kidogo, zimisha redio halafu kwenye simu yako utaweza kutusikia moja kwa moja tunapozungumza. DMG unajua kujisikia ni tamu sana.
Anakueleza kwamba uweke usisikilize redio, ujisikilize kwa redio, usikiliza tu kwenye simu alafu ujibu swali tu moja kwa moja. Aya, naona tuna itilafu kidogo. Tutarejea kwako Ugambi. Nafikiri tuende kwa bwana wa Masebu, yule mwalimu wa shule ya upili kule Kinagoni. Lakini tumemweka pembeni sana Jacqueline Adhiambo. Jacqueline, turudi kwako, labda swali hilo ambalo nilikuwa namuuliza Mugambi kuhusu wale ambao wanafaa kuwajibishwa wakati haya yanatokea. Manake moja ya mapendekezo ni kwamba sasa walimu wakuu wafukuzwe kazi wapo watapatikana hata mtu mmoja ameiba mtihani katika shule hii. Unafikiria hiyo ni adhabu ya kutosha au ni nyingi sana kwa mtu mmoja?
Vile Jacqueline,
haitakuwa vizuri kumwadhibu mwalimu mkuu kwa sababu jambo hili linaanza nyumbani na wazazi.
Aha.
Kwa hivyo tutafute tu suluhisho ya kudumu kwa pamoja, kwa sababu wanafunzi wametoka nyumbani, wamekuja hata wakati hiyo mitihani inaijua, nani anayetoa pesa za kununua hizo mtihani? Si wazazi. Kwa hivyo tuangalie hili jambo kutoka mbali. Mwalimu mkuu akiadhibiwa, yeye pia ana sehemu yake ya kucheza kama mwalimu mkuu. Anatakikana yeye pia angalie labda, na pia ninaona tu ni tuanzie mbali tu. Kwa mfano kama vile sasa hivi serikali yetu ya Kenya ile hatua ambayo imechukua, tukizingatia sote kwa pamoja tuwe na nia moja, naona hili jambo la uwizi wa mtihani utaisha. Lakini hata mwalimu mkuu akiadhibiwa, kusema kweli, sasa nyingine hata mwalimu mkuu hajui kama kuna uwizi wa mtihani.
Naam, nashukuru sana Jacqueline. Naomba msiondoke, tumebakisha dakika kama 4 tu alafu tufunge matangazo haya. Na hapa naona kuna mengi ambayo wanaeleza wasikilizaji kupitia mitandao wakiandika wale ambao hawakuweza kushiriki moja kwa moja kwa mazungumzo haya. Kwa hivyo tukirejea kwenu tutawapa kila mtu labda dakika moja kutoa mawazo yao ya mwisho. Tuone ni yapi ambayo yamejiri, yameandikwa kwenye mitandao. Kennedy
Solomon Jiko anasema, mimi nafikiri huu wizi wa mitihani wahusika wao wanachukulia hatua kali, maana wanawapa uzembe fulani watoto wetu, na inauma sana ikifikia hatua ya kurudia mitihani akiwepo na mtoto wako ndio inakatisha tamaa kabisa.
Hasim Hassan Rajab anasema yuko kule Saka, Singida, Tanzania. Anasema mimi kwa mtazamo wangu naona hata juhudi zifanyike vipi, wizi wa mitihani utabaki pale pale.
Goligota Magabe akiwa Geita, Tanzania, anasema wizi wa mtihani changamoto lukuki, ila ngoja waibe tu, atakayekamatwa akamatwe. Hakuna namna, maana ni wajibu wa serikali kulinda mitihani. Na naomba serikali ya Tanzania na Kenya kuiga mfano wenzetu wa Rwanda wanaotumia kulinda mtihani.
Huyu naye ni balozi wa Wagogo, jina lake Hamisi Magati Nyonyo Mnyausi. Sijui kama ni jina lake la kitambulisho hilo. Anasema yuko kule Dodoma, Tanzania. Anasema ukiukaji huu wa udanganyifu wa mitihani kwa watahiniwa, vyema sheria ipaswe kuchukuliwa kwa wale wanaovunja sheria hiyo.
Zakayo Pius Bundala akiwa Zanzibar anasema mimi nadhani udanganyifu wa mitihani huchochewa zaidi na walimu, maana wakati wa masomo utakuta kuwa wanapoteza muda mwingi kufanya shughuli zao za nyumbani, na siku ya mtihani ni hufanya kila jitihada ili kuficha uzembe ama aibu kwao mengi zaidi. Wao ndio wanafahamu jinsi wizi unatekelezwa.
Ni baadhi tu ya yale ambayo mumeandika wasikilizaji mkiwa maeneo mbali mbali ulimwenguni kote, mkiwa mnashiriki kwa njia moja au nyingine kwa mada ya leo. Leo tukizungumza katika Live Talk, tukizungumzia wizi na udanganyifu kwa jumla wa mitihani katika shule zote katika eneo, hasa eneo la Maziwa Makuu. Wape nafasi wafunge labda dakika moja moja, Kenneth Bwire.
Tuanze na Peter Mshikila, na unapofunga pia utuambie wanaoweka mitihani, je, nao tunaweka wapi? Peter.
Yes, labda mimi kwa kufungia, nafikiri kama nilivyoeleza awali kwamba lazima tuwe na national debate katika nchi zetu. Kwanza shabaha ya elimu yenyewe, lakini vile vile na jinsi gani tunaweza tukawatayarisha wanafunzi wetu. Lakini vile vile swala la tatu ni kwamba ikizingatiwa hata hao wamiliki wa shule pia ni wazazi. Kwa hiyo nafikiri ni jamii nzima sasa ishirikishwe moja kwa moja, na wenyewe wao wadau wa moja kwa moja katika sekta hii ya elimu, ili sasa kila mtu awe na macho akiamini kabisa kwamba unapokuwa na udanganyifu kwa vyovyote vile utatengeneza taifa ambalo litakuwa na mafisadi, taifa ambalo litakuwa na wanyang'anyi, taifa ambalo litakuwa na watu ambao hawatawajibika moja kwa moja katika jamii.
Jacqueline Adhiambo. Jacqueline Adhiambo, wasia wako wa kufunga kipindi. Jacqueline, naam, wasia wako wa kufunga kipindi. Naona Jacqueline hatupati vizuri. Sam wa Masebu, mwalimu wa shule ya upili, je, tunapomalizia kipindi wizi wa mitihani tiba yake ni ipi? Sami,
nafikiri tudumishe heshima, tudumishe nidhamu. Uvunjifu wa sheria kwa mitihani huwa ni tatizo la ndani, kwa hivyo vya dola peke yake haziwezi kulimaliza tatizo hilo. Kwa hivyo muhimu zaidi ni kwamba tuwe waadilifu tunapo fundisha na tunaposimamia mitihani.
Asante sana Sami wa Masebu. Tufunge naye Kennedy Mugambi, tuko na sekunde 15. Nini cha mwisho unaweza kusema kuhusiana na mada hii ya leo?
Kennedy,
kuhusu udanganyifu wa mitihani ni kwamba pale shuleni,
naam,
mwalimu mkuu na walimu wenza, mtoto asikapo shuleni, mwalimu ndiye mwalimu na pia ndiye mzazi. Kwa hivyo yafaa kutumia njia zote kuhakikisha kwamba mwanafunzi hajajiunganisha na udanganyifu wa mitihani, hasa nao wenye wanahifadhi mitihani kwenye huko mitihani house.
Naam.
Wanachunga hiyo mtihani isikaweze kufunguliwa, maanake pia wenye wanahifadhi hiyo mtihani pia watoto wao wasoma shuleni, na pia huenda wengine wanahusika katika hiyo mitihani. Kwa hivyo lengo langu ni kwamba Kenya yastahili kutafuta njia mzuri ya kuhifadhi mtihani na kuwalinda.
Asante sana Kennedy Mugambi, huyo mwanafunzi. Msikilizaji, tumefika mwisho, muda umekimbia. Matangazo yamesimamiwa na Mwamoyo Hamza, mimi ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire hapa studio. Kuweni na weekend safi.